Καλή σας ημέρα, κύριε Ρωμανέ.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω φυσικά με το ερώτημα αυτό που έχει να κάνει με την χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο τηλεοπτικό του μήνυμα, που είναι φυσικά το ασυμβίβαστο μεταξύ Υπουργού και Βουλευτή. Και θα ήθελα να μου εξηγήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για να μας ακούσουν και οι ακροατές μας, πώς πρακτικά αυτό θα λειτουργήσει και πώς θα βοηθήσει έτσι ώστε να μην έχουμε ρουσφέτια.
Λοιπόν, καταρχάς, επειδή είναι ένα κομμάτι της τοποθέτησης για το συγκεκριμένο θέμα αυτό στο οποίο αναφερθήκατε, παράλληλα είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα ενισχύσει και το ρόλο του βουλευτή μέσα από μια σειρά πρωτοβουλίων που θα τεθούν στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου, όπως και άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες δεν ανέλησε χθες, οι οποίες επίσης όμως προανήγγειλε ότι θα είναι στο ίδιο πλαίσιο πρωτοβουλειών, παύλα τομών όσον αφορά τις πελατειακές λογικές που σε ένα βαθμό συντροφεύουν το πολιτικό μας σύστημα εδώ και δεκαετίες. Από εκεί και πέρα, για να πάω στον πύρινο του ερωτήματός σας, θα σας πω ότι αυτό το οποίο προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός, ξαναλέω, ως βάση ενός διαλόγου και πλαίσιο ενός διαλόγου, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Γαλλία, Βέλγιο και μια σειρά, αν θυμάμαι καλά, 6-7 χώρες πανευρωπαϊκά που εφαρμόζεται μέσα σ' άκρη το ίδιο πλαίσιο, η ίδια πρόταση δηλαδή την οποία κάνει ο Πρωθυπουργός. Και η λογική ποια είναι, δεν είναι το ασυμβίβαστο, το πλήρες ασυμβίβαστο, δηλαδή να απαγορεύεται ο βουλευτής να γίνει υπουργός, όπως συμβαίνει σε άλλα κράτη, αλλά είναι να μην μπορεί ταυτόχρονα κανείς να είναι και βουλευτής και υπουργός. Δηλαδή όσο γίνεται υπουργός να πάβεται από τα καθήκοντα τα βουλευτικά. Αυτή ήταν η βάση της πρότασης, την οποία προφανώς υπάρχουν πολλά που και θα εξειδικευτούν και θα προστεθούν και φυσικά νομίζω ότι αν λειτουργήσει η λογική του διαλόγου την οποία προέταξε χθες ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει και τα άλλα κόμματα να εισφέρουν σε αυτό το διάλογο. Νομίζω ότι επί της αρχής είναι κάτι το οποίο το ακούμε από φιλελεύθερους πολίτες, από πολίτες που είναι υπέρ των μεταρρυθμίσεων εδώ και δεκαετίες, και για πρώτη φορά τίθεται ως βάση ενός διαλόγου εν ώψη και της συνταγματικής αναθεώρησης.
Τώρα, αυτή την ώρα βρίσκεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας, συνεδριάζει για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών που εμπλέκονται, εν πάση περιπτώσει. Είδαμε τον κύριο Καραμανλή, ο οποίος είπε ότι δεν θα είναι πλέον υποψήφιος, ούτε και η κυρία Παπακώστα είπε το ίδιο φυσικά, ότι δεν θα είναι ούτε και αυτή υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Πιστεύετε ότι θα πρέπει αυτό το παράδειγμα να το ακολουθήσουν και κάποιοι άλλοι βουλευτές?
Κοιτάξτε, καταρχάς, εγώ αυτό που είδα, νομίζω σχεδόν σε όλους όσους τοποθετήθηκαν δημόσια μέχρι στιγμής, είναι ότι λένε και στις τοποθετήσεις τους, νομίζω, υπογραμμίζουν το γεγονός της άρσης της ασυλίας, την οποία θα ζητήσουν, προκειμένου να μην μείνει καμία σκιά συνδεδεμένη με το όνομά τους. Και αυτό γιατί, για να είμαστε ειλικρινείς, νομίζω ότι οι διαρροές τις οποίες είδαμε τις πρώτες δύο μέρες μέχρι να εμφανιστούν τα στοιχεία, τα πραγματικά στοιχεία της δικογραφίας σε σχέση με τους διαλόγους που διαβάζουμε στην δικογραφία αυτή καθεαυτή, έχουν μια πολύ μεγάλη απόσταση, υπό την έννοια ότι στις περισσότερες, σε κάποιες εν πάση περιπτώσει των περιπτώσεων, δεν θέλω να μπω σε ονοματολογία, αλλά τουλάχιστον από την πρώτη ανάγνωση, φαίνεται ότι είναι το λιγότερο για γέλια αυτοί οι διάλογοι, με την έννοια ότι δεν έχουν καμία, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερη ποινική ούτε ηθική αξία, με την έννοια του να υπάρχει κάτι μεμπτό. Από εκεί και πέρα, προφανώς, η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Εμείς μόνο την πολιτική ανάγνωση μπορούμε να κάνουμε. Και ο στόχος είναι ακριβώς να γίνει αυτή η δουλειά πολύ γρήγορα, προκειμένου να αποδειχτούν τα πάντα και να μην μένουν σκιές πάνω από ανθρώπους οι οποίοι τσουβαλιάζονται, οι οποίοι γίνονται πρωτοσέλιδα για ένα ζήτημα που επί της αρχής έχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι υποκρισίας, υπό την έννοια ότι το να προωθεί ένα πολιτικό γραφείο, ένα αίτημα ενός πολίτη, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα επί δεκαετίες, και ο μόνος τρόπος να μειωθεί αυτή η ύλη των πολιτικών γραφείων, δηλαδή το να προωθούνται τέτοια αιτήματα σε οποιαδήποτε υπηρεσία από τα πολιτικά γραφεία, είναι αυτό το οποίο έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή η αύξηση των πεδίων όπου κυριαρχεί η ψηφιακή διακυβέρνηση.
Και τι θα κάνει ο βουλευτής εν τέλει ή ο εκάστοτε υπουργός, δεν θα έχει καμία επαφή με τον πολίτη, αφού τον πολίτη ψηφίζεται. Ναι.
Γι' αυτό λέω ότι εγώ βρίσκω υπερβολική και υποκριτική την κριτική, κυρίως λέω επί τη βάση των διαλόγων που είδαν τελικά το φως δημοσιότητας. Γιατί αυτό που είχε προετοιμαστεί ως αφήγημα και ως πρωτοσέλιδα και ως τίτλοι πριν δούμε τη δικογραφία, θα μπορούσε να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αλλά μέχρι τότε δεν ξέραμε τι θα είναι. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο, για παράδειγμα, ότι σε κανέναν από τους διαλόγους δεν υπάρχει καμία μνήμα σε οποιαδήποτε οικονομική δοσοληψία. Άρα δεν υπάρχει οικονομικό σκέλος δοσοληψίας που να αφορά τους βουλευτές. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με αιτήματα πολιτών. Από εκεί και πέρα, ο τρόπος με τον οποίο προωθήθηκαν αυτά τα αιτήματα, το αν ήταν νόμιμα ή όχι, το αν υπήρξε επιμονή ή όχι στην διεκδίκησή τους από πλευράς συνεργατών, βουλευτών και των ίδιων, είναι ζητήματα τα οποία προφανώς αφορούν τη διερεύνηση των υποθέσεων. Αλλά επί της αρχής, ξαναλέω, άλλος τρόπος από το να καταπολεμήσεις τα πεδία αυτά όπου έτσι εμφανίζονται χαρακτηριστικά πελατειακών σχέσεων, πέρα από αυτά που έχει ήδη κάνει η κυβέρνηση και πέρα από το να συνεχίσουμε την ίδια κατεύθυνση, δεν υπάρχει. Δηλαδή, παράδειγμα, ένα από τα βασικά αιτήματα σε πολιτικά γραφεία ήταν η επίσπευση συντάξεων. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν υπάρχει. Γιατί πλέον το κράτος κάνει σωστά τη δουλειά του και οι συντάξεις βγαίνουν σε 1-2 μήνες.
Πάντως, κύριε Ρωμανέ, γενικότερα η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ σας φέρνει και τις πρώτες δημοσκοπικές απώλειες. Έτσι, οι εξελίξεις αυτές φαίνονται ότι δέχεστε ήδη τα πρώτα πλήγματα, να το πω έτσι, δημοσκοπικά στα ποσοστά σας. Στο 23,8, σύμφωνα με την πρόσφατη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ανεβαίνει κατά 1,3% περίπου. Και αυτό τώρα πώς θα το αντιμετωπίζετε? Γιατί οι εκλογές είναι σε ένα χρόνο. Πώς θα ανατρέψετε όλο αυτό το κλίμα? Θέλετε αυτοδύναμη κυβέρνηση? Το ΠΑΣΟΚ, σε περίπτωση που εσείς δεν βγείτε αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση, όπως μας λέει, να συνεργαστεί μαζί σας.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι καταρχάς η όποια δημοσκόπηση έχει δει μέχρι τώρα το φως δημοσιότητας προφανώς έχει συμπεριλάβει αυτές τις πρώτες μέρες που σας είπα, όπου δεν υπήρχε επί της ουσίας εικόνα για το τι περιλαμβάνει η δικογραφία και υπήρχαν μόνο οι διαρροές και τα πρωτοσέλιδα, χωρίς να έχουν δει το φως οι συγκεκριμένοι διάλογοι και χωρίς να μπορεί κανείς διαβάζοντας διαλόγους να βγάλει τα συμπεράσματά του, που νομίζω ότι απέχουν πολύ από τις προσδοκίες αυτών που επιθυμούσαν να εργαλειοποιήσουν αυτή την υπόθεση. Και αναφέρομαι προφανώς κυρίως στην αντιπολίτευση. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι από χθες έχω δει, για παράδειγμα, τους ανθρώπους που εμπλέκονται, τους βουλευτές που εμπλέκονται, να βγαίνουν αφού έλαβαν γνώση των δικογραφιών και να ακούμε τη δική τους πλευρά και να ακούμε τα δικά τους επιχειρήματα και τα δικά τους στοιχεία που εισφέρουν στο δημόσιο διάλογο, και νομίζω ότι και αυτό προφανώς επηρεάζει τη δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα. Άρα θεωρώ ότι και όσον αφορά αυτό καθε αυτό το ζήτημα, δηλαδή τη συγκεκριμένη δικογραφίας με τον τρόπο που ήρθε και με ό,τι προσδοκίες μπορεί να δημιούργησε σε αντιπολιτευόμενα κόμματα, ό,τι τίτλους μπορεί να έδωσε σε πρωτοσέλιδα, θεωρώ ότι αυτό θα αποτυπωθεί αφού δούμε ακριβώς τι ισχύει, και ήδη νομίζω σε μεγάλο βαθμό έχουμε καταλάβει ότι πολλές από αυτές τις υποθέσεις είναι για γέλια. Αλλά πέραν αυτού υπάρχει το σημαντικό ζήτημα, το συνολικό ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι μια άλλη τάξη ζήτημα. Και εκεί επίσης, αν πάει οποιοδήποτε και μας ρωτήσει τι έχουμε κάνει, εμείς είμαστε αυτοί που βγάλαμε αυτό το πρόβλημα κάτω από το χαλί που ήταν δεκαετίες. Εμείς είμαστε αυτοί που επί των ημερών μας βγήκαν όλα αυτά τα στοιχεία μέσω του τρόπου που κινήθηκαν οι διοικήσεις, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, ναι, ανεξάρτητα και ούτω καθεξής. Οι διάλογοι,
εντάξει,
οι οποίοι παρόλα
αυτά, βεβαίως, όλα αυτά που μου λέτε,
επί των δικών μας ημερών ουσιαστικά
τα δεχόμαστε,
έγιναν αποδεικτικά στοιχεία, και επιτρέψτε να πω, να μην ξεχνάμε ότι αυτά όλα αφορούν το 2021.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή μια περίοδο που αντιμετωπίζαμε τον κορονοϊό, που είχαμε πολύ μεγάλες κρίσεις, και που ήταν και στα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησής μας, τα οποία ουσιαστικά κατέληξαν στην αναμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη μετάβασή του στον ΕΑΔΕ και στο να μην μπορούν πλέον να υπάρχουν τα παράθυρα που υπήρχαν και επέτρεπαν όλα αυτά.
Παρ' όλα αυτά όμως η καθημερινότητα είναι πάρα πολύ σκληρή. Οι πολίτες δέχονται τεράστιες οικονομικές πιέσεις και υπάρχει μάλιστα και ένα ερώτημα στη συγκεκριμένη πάλι δημοσκόπηση που λέει ότι η κυβέρνηση δεν κατανοεί τις ανησυχίες και τις ανάγκες μας. Αυτό το υποστηρίζουν οι 7 στους 10 και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Με φόντο τον πόλεμο και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αλλά και με την πρόσφατη δήλωση της κυρίας Γεωργίωβα, διευθύνουσα σύμβουλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η οποία λέει ότι ακόμη και αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, η ουρά των επιπτώσεων θα είναι πολύ μεγάλη ακόμη και η ανάπτυξη θα μειωθεί. Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση έτσι ώστε να στηρίξει τους πολίτες και να κατανοήσει τις ανάγκες του.
Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο στην ανάλυση ότι προφανώς ο πόλεμος και οι επιπτώσεις του, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι τελειώνει άμεσα, που δεν το ξέρει κανείς αυτό, θα έχει επιπτώσεις που προφανώς θα έχουν μία διάρκεια και στην οικονομία και στη ζωή των πολιτών. Άρα λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι υπογραμμίζεται η ανάγκη η κυβέρνηση να συνεχίσει με σοβαρότητα το έργο που ήδη κάνει για την καταπολέμηση της ακρίβειας, για την αύξηση των εισοδημάτων, ξεκινώντας από μια αφετηρία μιας δυνατής οικονομίας, η οποία όμως προφανώς θα επηρεαστεί από όλα αυτά που συζητάμε. Αλλά είναι σημαντικό ότι έχουμε καταφέρει να ξεκινάμε από αυτή την αφετηρία και ότι δεν μας βρίσκει αυτή η κρίση πολύ πιο αδύναμους, όπως ήμασταν στο παρελθόν. Και αυτό προφανώς δεν έγινε μόνο, το έγινε χάρη σε συγκεκριμένες πολιτικές και σε χειροπιαστά αποτελέσματα που φέρουν αυτές οι πολιτικές. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εκεί είναι που πρέπει να εστιάζουμε. Βλέπετε τι γίνεται παγκοσμίως, βλέπετε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, βλέπετε πώς επηρεάζονται οι τιμές των αγαθών παγκοσμίως και όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία ουσιαστικά απασχολούν τη δική μας πολιτική.
Ναι, μου το θέτετε και λίγο γενικά το ζήτημα όμως. Θα ήθελα λίγο να είστε πιο συγκεκριμένος αν γίνεται, κύριε Ρωμανέ, να μας πείτε αν σκέφτεται η κυβέρνηση και ποια είναι αυτά τα μέτρα που ενδεχομένως πάρει για να στηρίξει τους πολίτες. Ποια θα είναι
ήδη έχουν, αυτά ήδη
εκτός από το Fuel Pass.
Κλιμακωτά παρουσιάζονται και προφανώς κρατάμε εφεδρίες ακριβώς για τους λόγους που σας είπα. Και όταν έρθει η στιγμή να ανακοινωθεί το κάθε επιπλέον μέτρο, αυτό θα ανακοινώνεται και προφανώς δεν είμαι εγώ αυτός που θα προκαταλάβει το οτιδήποτε. Αλλά ξαναλέω, η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε μια ισχυρή οικονομία, μια οικονομία που μπορεί να στηρίζει αυτά τα μέτρα. Έχουμε ήδη δύο δέσμες τέτοιων παρεμβάσεων και θεωρώ ότι αν αυτό το πράγμα συνεχιστεί, που δυστυχώς φαίνεται ότι θα συνεχιστεί, θα έχουμε και επόμενες.
Θα ήθελα λίγο και το σχόλιο σας κλείνοντας για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ρίχνει βολές κατά ρυπάς που λέμε προς τον κύριο Μητσοτάκη και γενικότερα ότι πλέον είναι πρώτον πυλών ο σχηματισμός του κινήματός του και πόσο πιστεύετε ότι αυτό θα σας επηρεάσει.
Εντάξει, νομίζω ότι όσο πέφτουν τα δημοσκοπικά ποσοστά του ενδυνάμει κόμματος, δηλαδή μιλάμε για ένα ενδυνάμει κόμμα ακόμα, νομίζω τόσο αυξάνεται η αλαζονία και το θράσος του κυρίου Τσίπρα και αυτό φαίνεται από τις τοποθετήσεις του. Σε τελευταία συνέντευξή του μας είπε εν ολίγης ότι κακώς έκλεισε τις τράπεζες καθυστερημένα και έπρεπε να τις κλείσει νωρίτερα. Εγώ δεν βλέπω εκεί ιδιαίτερο έτσι, αποτέλεσμα του rebranding, μάλλον rebranding προς το αρνητικότερο βλέπω, δεν βλέπω πάντως έτσι, να έχει σίγουρα μετανοήσει για οτιδήποτε ή να έχει μετανιώσει ή να έχει αλλάξει απόψεις. Το αντίθετο βλέπω. Και σίγουρα δεν είναι μια λογική η οποία σε αυτές τις συγκυρίες που βιώνουμε παγκοσμίως θα μπορούσε να βοηθήσει τη χώρα. Το αντίθετο νομίζω ότι απλώς υπενθυμίζει όταν σε ήρεμα παγκόσμια νερά ο κύριος Τσίπρας μας βύθιζε σε ηφεσιακή λογική, σε αύξηση φόρων, σε κλειστές τράπεζες και ούτω καθεξής. Φανταστείτε πόσο μάλλον όταν ειδικά βλέπουμε ότι δεν έχει πιάσει καθόλου τόπο το rebranding, το αντίθετο μάλιστα, σε τέτοιες κρίσιμες συγκυρίες, πόσο καταστροφικές θα ήταν για την οικονομία και τους πολίτες τελικά οι λογικές τις οποίες ξεδιπλώνει στις συνεντεύξεις.
Κύριε Ρωμανέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή.
Να είστε καλά.
Καλή ανάσταση να έχετε.
Να είστε καλά. Καλή.
Ήταν ο Νίκος Ρωμανός, Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού.